Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas prezidenti iestājas par atkārtotām un brīvām vēlēšanām Baltkrievijā. Šodien valsts prezidents Ignass Levits sazinājās ar Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu, Lietuvas prezidentu Gitenu Nausēdu un Polijas prezidentu Andžeju Dudu, lai pārunātu visu četru valstu vienoto nostāju par situāciju Baltkrievijā. Tāpat prezidenti bijuši vienoti nostājā, ka pēc iespējas ātrāk jāsasauc Eiropadomes sēde, kurā jālemj par sankcijām pret tām Baltkrievijas amatpersonām, kuras veikušas represijas pret sabiedrības pārstāvjiem vai piedalījušās vēlēšanu rezultātu grozīšanā. Latvija piešķirs 150 tūkstošus eiro palīdzību Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš norāda, ka Latvijas valdība atbalsta Baltkrievijas sabiedrības izteikto vēlmi dzīvot demokrātiskā valstī. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs informē, ka Latvija ir gatava uzņemt bēgļus no Baltkrievijas, kuri meklē politisko patvērumu. Liels šādu cilvēku skaits gan netiek prognozēts. Latvija sāk sarunas ar Starptautisko ledus hokeja federāciju par 2021. Gadā Baltkrievijā plānoto pasaules hokeja čempionāta spēļu rīkošanu citā valstī paziņos ministru prezidents. Patlaban premjers norāda, ka šobrīd ir grūti iedomāties, ka pēc pēdējiem notikumiem Baltkrievijā minētajā valstī kopīgi būtu iespējams organizēt hokeja čempionātu. Ja Baltkrievijas pēcvēlēšanu protestu dalībnieki neaprobežosies ar miermīlīgām ielu akcijām, bet tās kļūs vardarbīgas, viņiem par to būs jāatbilda, šodien sacīja prezidents Aleksandrs Lukašenko. Kā ziņos galvaspilsētā Minskā kopš 9. augusta nerimsa protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētājs sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā vairāki tūkstoši cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti, daudz uzņēmumu strādnieki pieteikuši streikus. Tikmēr Baltkrievijas izmeklēšanas komitejā informē, ka Baltkrievijā jau vairāk nekā 600 cilvēku iesnieguši sūdzības par miesas bojājumiem, kas gūti, kad viņus pēcvēlēšanu masu protesta akciju gaitā aizturēja tiesību sargājošo struktūru darbinieki. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien piesprieda 15 gadu cietumsodu spiegošanu apsūdzētajai bijušai Latvijas iekšlietu ministrijas informācijas centra amatpersonai Oļegam Burakam. Jāatgādina, ka tik apjomīga lieta, kurā kāda persona apsūdzēta par spiegošanu Latvijā izmeklēta pirmo reizi.